Копнежът на вековете, глава 64. Един осъден народ. Тържественото влизане на Христос в Ерусалим, безсмътно предзнаменование за Неговото идване в небесните облаци, в сила и слава, сред тържествуването на ангелите и ликуването на светиите. Тогава ще се изпълнят Христовите думи към свещениците и фарисеите. Няма вече да ме видите, докогато речете «Благословен, който иде в Господното име». Матей 23 глава 39 стих. В пророческото видение пророк Захария видя деня на крайната победа. Видя също и участта на отхвърлилите Христос при първото му идване. Той казва: «И те ще погледнат на мен, когато прободоха, и ще заплачат за него, както плаче някой за едничкия си син, и ще скърбят горчиво за него, както скърби някой за първородния си». Захария 12:10. Христос предвидя тази картина, когато гледа града и плака за него. Във временното унищожаване на Ерусалим, той видя окончателното унищожаване на провинилите се в проливането на кръвта на Божия син. Учениците виждаха омразата на евреите към Христос, но не можеха да предвидят докъде щеше да стигне тя. Още не разбираха истинското състояние на Израил, нито си представяха какво възмездие щеше да сполети Ерусалим. Христос им откри това чрез един забележителен нагледен урок и последният апел към Ерусалим се оказа напразен. Свещениците и управниците чуха пророческия глас от миналото, възпроизведен от множеството в отговор на въпроса «Кой е този?», но не го приеха като Божий глас. Разгневени и изумени, те се опитаха да накарат народа да млъкне. В тълпата имаше и римски служебни лица. Пред тях наклеветиха Исус като водач на въстание. Обясниха им, че той бил на път да завладее храма и да се възцари в Ерусалим. Но спокойният глас на Исус усмири за момент шумната тълпа, като заяви повторно, че не е дошъл да основе земно царство, но че скоро ще се възнесе при своя отец и обвинителите му не ще го видят, докато не се върне в сила и слава. Тогава ще го признаят, но ще бъде твърде късно. Тези думи Исус изговори с тъга и с особена власт. Римските служители млъкнаха и омекнаха. Макар да бяха чужди на божественото влияние, сърцата им се трогнаха, както никога досега. В спокойното, сериозно лице на Исус те прочетоха любов, благост и смирено достоинство. Изпитаха към него особена симпатия, без да могат да я разберат. Вместо да го арестуват, бяха по-скоро склонни да му отдадат почест. Обърнаха се към свещениците и началниците и ги обвиниха, че те създават смут. Водителите, засрамени и победени, се обърнаха към народа със своите оплаквания и започнаха да спорят гневно помежду си. Междувременно Исус отмина тихо към храма. Там цареше тишина, защото процесията на Елеонския хълм бе привлякла народа. Той остана за малко в храма, разглеждайки го с тъжен поглед. След това се оттегли и заедно с учениците си се върна в Витания, когато народът го потърси, за да го провъзгласи за свой цар, не можа да го намери. Исус прекара цялата нощ в молитва и на сутринта отново дойде в храма. По пътя мина край едно смокиново дърво. Беше гладен. И като видя отдалеч една разлистила се смокиня, дойде. Дано би намерил нещо на нея, но като дойде до нея, не намери нищо, само листа, защото не беше време за смокини. Не беше още време за озрели смокини, освен на някои места. За планинските местности около Ерусалим уверено можеше да се каже, че още не беше време за смокини. Но в овощната градина, край която Исус мина, имаше едно дърво, изглежда по-рано развило се от другите, То беше вече покрито с листа. Според естеството на смокиновото дърво, наедряващият плод се показва преди да се покажат листата. Следователно се допускаше, че това покрито с листа дърво би трябвало да има и добре развит плод, но външният му вид бе лъжлив. Исус претърси клоните от най-ниския до най-високия и не намери нищо, а само листа. Маса от измамна шума и нищо повече. Христос прокле дървото да изсъхне. От сега нататък да няма плод от теб довека. На другата сутрин, когато той и учениците му отново минаха оттам на път към града, вниманието им бе привлечено от изсъхналите клони и клюмналите листа. «Учителю», каза Петър, «виж смокинята, която ти прокле, изсъхнала». Учениците се бяха учудили, когато Исус прокле смокинята. Това негово поведение им се стори странно. Често го бяха чували да казва, че не е дошъл да осъди света, а да бъде светът спасен чрез него. Спомниха си думите му. Човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси. Лука 9:55. Исус извършваше чудните си дела само за да спасява, не и да погубва. Учениците го познаваха само като възстановител, като лекар. Това му дело обаче се отличаваше от всички други. С каква ли цел го бе сторил? Питаха се те. Бог обича да показва милост, не благоволя в смъртта на нечестивия. Михей 7:18, Езекиил 33:11. За него унищожението и осъждането е удивително дело. Исая 28:21. От милост и любов той повдига завесата на бъдещето и открива на хората последствията от греховния им начин на живот. Проклинането на смокинята бе притча в действие. Това безплодно дърво, накичено измамно със зеленина, символизираше Израилевия народ. Спасителят желаеше да обясни на учениците си причината и неизбежността на съдбата на Израил. Затова придаде на дървото морални качества и го използва като тълкование на божествената истина. Евреите бяха специално привилегировани спрямо всички други народи и изповядваха, че са верни на Бога. Бяха в особено положение по отношение на Него и изповядваха правда, каквато никой друг народ не познаваше. Но се поквариха от любовта си към света и от алчността си за печалби. Хваляха се с познанията си, но не разбираха Божиите изисквания и бяха пълни лицемери. Подобно на безплодната смокиня, простираха лъжливи клони на глед плодовити и красиви, но не раждащи нищо освен листа. Еврейската религия със своя великолепен храм, свещения алтари, представителни свещеници и впечатляващи церемонии бе наистина красива на глед. Но липсваха смирение, любов и благотворителност. Всички други дървета в овощната градина бяха без плод. Но дърветата без шума не пораждаха нито надежда, нито разочарование. Те представляваха езичниците, лишени от благочестие толкова, колкото и самите евреи, но не изповядващи, че служат на Бога. Те не се хваляха с някаква доброта, не познаваха делата и пътищата Божии. При тях още не бе време за смокини. Все още очакваха деня, който щеше да им донесе светлина и надежда. Евреите, получили от Бога по-големи благословения, бяха отговорни, че злоупотребяват с тях. Привилегиите, с които се хваляха, само увеличаваха вината им. Исус отиде при смокиновото дърво, гладен, и очакваше да намери храна. Така бе дошъл и в Израил, гладен, надявайки се да намери у народа плодовете на правдата. Бе излял даровете си над тях, за да дадат плод за благословение на света. Осигури им всички възможности и привилегии и в отплата очакваше тяхната съпричастност и съдействие в благодатното си дело. копнееше да види от тях жертвоготовност и сътрудничество, усърдие за Бога и сърдечна загриженост за спасението на ближния. Ако бяха спазвали Божия закон, те биха действали всеотдайно, както действаше Христос, но любовта към Бога и към човека бе помрачавана от гордост и самонадеяност. Израел се подложи на унищожение, като отказа да служи на другите. Не предаваше на света съкровищата на истината, които Бог му бе поверил. В безплодното дърво израелтяните можеха да прочетат както своя грях, така и своето наказание. Изсъхналата до корен от проклятието на Спасителя смокиня показваше какво щеше да представлява еврейският народ, когато Бог оттегли благодатта си от него. Щом отказваха да предават благословението на други, те щяха да престанат да го получават. Ти си погубил себе си. Осия 13:9. Предупреждението е за всички. Христовата постъпка с проклинането на дървото, което неговата сила е създала, е предупреждение към всички църкви и към всички християни. Никой не може да прилага в живота си Божия закон, без да служи на другите. Но много хора не водят Христовия любвеобилен и несебелюбив живот. Някои смятащи се за отлични християни не разбират в какво се състои служенето на Бога. Те правят планове и търсят начини да задоволяват себе си. Действат само в своя полза. За тях времето е ценно само тогава, когато могат да го използват за себе си. Това е целта им при всички дела в живота. Такива християни служат не на другите, а на себе си. Бог ги е създал, за да живеят в свят, в който трябва да се служи несебелюбиво. Предназначението им е да помагат на ближните си по всеки възможен начин. Но личното аз е толкова голямо, че те не могат да видят нищо друго освен него. Далеко са от хората. Християни, които живеят за себе си, приличат на смокиновото дърво с големи претенции, но без плод. Те съблюдават формите на богослужението, но без покаяние и вяра. Почитат Божия закон на думи, но им липсва послушанието. Говорят, а не вършат. С произнесената на дървото присъда Христос показва колко омразни са за него празните претенции. Заявява, че е виновен не толкова явният грешник, колкото този, който претендира, че служи на Бога, а не принася плод за негова прослава. Притчата за смокиновото дърво, изречена от Христос преди посещението му в Йерусалим, имаше пряка връзка с урока, който той предаде с проклинането на безплодното дърво. За безплодното дърво в притчата градинарят моли: «Остави я и това лято, докато разкопая около нея и насипя тор, и ако подир това даде плод, добре, но ако не, ще я отсечеш». За безплодното дърво щяха да се положат по-големи грижи, щеше да му се даде всякаква възможност да роди плод. Но ако и след това останеше безплодно, нищо не би било в състояние да го спаси от унищожение. В притчата не се предсказва резултатът от работата на градинаря. Той зависи от народа, представен чрез безплодното дърво, към който Исус отправяше думите си. Народът сам трябваше да реши съдбата си. Небето му бе дало всички предимства, които можеха да се дадат, но Израел не се възползва от благословенията. Изсъхналото дърво показваше какъв ще бъде резултатът. Народът сам реши своето погубване. Повече от 1000 години еврейският народ злоупотребяваше с милостта на Бога и предизвикваше неговите наказания. Отхвърляше предупрежденията и избиваше пророците. Евреите от времето на Христос щяха да отговарят и за тези грехове, тъй като продължаваха да действат по същия начин. В отхвърлянето на сегашните милости и предупреждения се криеше вината на миналото поколение. С веригите, които народът бе изковал през вековете, бе огнетяван народът от времето на Христос. На хората от всеки век се дава време на просвещение и привилегии, благодатен поробен народ, за да се помирят с Бога. Но тази благодат има граници. Милостта може да се предлага с години и да се отхвърля, но идва време, когато се предлага за последен път. Сърцето закоравява така, че престава да се отзовава на Божия дух. Тогава сладкият привличащ глас престава да умолява грешника, престава да го изобличава и предупреждава. За Йерусалим този ден бе настъпил. Исус плака от мъка за осъдения град, но не можеше да го избави. Бе използвал всички средства, отблъсквайки предупрежденията на Божия дух. Израел беше отблъснал и последното средство, което можеше да му помогне. Нямаше друга сила, чрез която да бъде избавен. Еврейският народ бе символ на хората от всички векове, отнасящи се с презрение към умоляващата Божия любов. Когато Христос плака за Йерусалим, това бяха сълзи, изплакани за грешниците от всички времена. В изречените над Израел присъди се чете присъдата на всички, отхвърлящи изобличенията и предупрежденията на Божия свят дух. В днешното поколение има много хора, които вървят по същия път, както невярващите евреи. Те са били свидетели на изявите на Божията сила. Святия Дух е говорил на сърцата им, но те продължават да държат на своето неверие и упорство. Бог ги предупреждава и изобличава, но те не искат да изповядат грешките си. Затова отхвърлят и веста, и вестителя. Самото средство, употребено от Бога за възстановяването им, става за тях камък за препъване. Отстъпилият Израел мразеше Божиите пророци, понеже те изваждаха наяве скритите му грехове. Ахав смяташе Илия за враг, защото пророкът изобличаваше вярно скритите нечестия на царя. Така и днес Христовият служител, изобличителят на греха, е презиран и отблъскван. Библейската истина, Христовата религия, се бори срещу силното течение на моралната нечистота. Предразсъдъкът днес държи хората много по-здраво, отколкото в дните на Христос. Божият син не изпълни очакванията на хората. Неговият живот изобличаваше греховете им, затова го отхвърлиха. Така и днес истината на Божието Слово не е в съгласие с обичаите и естествените склонности на хората, затова хиляди отхвърлят нейната светлина. Движени от Сатана, хората се съмняват в Божието Слово и предпочитат да действат независимо. Предпочитат тъмнината вместо светлината, но вършат това с риск за душите си. Онези, които критикуваха думите на Христос, намираха все повече и повече причини, докато се отдръпнаха от истината и живота. Така е и днес. Бог не си поставя за цел да премахне всяко възражение на плътското сърце против неговата истина. За отказващите да приемат скъпоценните лъчи на светлината, които биха осветили мрака, Божието Слово остава тайна завинаги. Истината е скрита от такива хора. Те вървят като слепи и не знаят каква опасност им предстои. От височината на Елеонския хълм Христос погледна света през всичките му векове. Неговите думи са приложими за всяка душа, небрежна към умоляванията на Божествената милост. Ти, който презираш неговата любов, той се обръща към теб днес. Ти поне, да беше узнал какво служи за твоя мир. Христос плаче горчиво за теб, който не можеш да плачеш за себе си. Ти проявяваш вече фаталното кръвосърдечие, погубило фарисеите. Всяко доказателство за Божията милост, всеки лъч божествена светлина, или стопяват и смекчават душата, или я закоравяват в безнадежна непокаяност. Христос предвидя, че Йерусалим ще остане упорит и непокаян, но цялата вина, всички последствия от отхвърлянето на милостта народът си бе причинил сам. Така ще бъде и всяка душа, която следва същият път. Господ заявява: «Гибелно е за тебе, Израилю! Слушай, земю! Ето, аз ще докарам зло върху тези хора, дори плода на мислите им. Защото не послушаха словата ми, а колкото за закона ми, те го отхвърлиха». Осия 13:9, Еремия 6:19.